Eu sunt Diana Bijulie și astăzi vom discuta despre motivele pentru care copiii renunță atunci când le este greu sau prea ușor și cum putem noi să îi ajutăm să treacă peste aceste momente în care preferă să renunțe decât să mai încerce. Presupun că motivul pentru care ați hotărât să participați la acest webinar este că vă confruntați cu această problemă. Și mai presupun și că una din temerile voastre ar fi că poate copilul va fi de lăsător pe viitor. Și cum îl convingeți pe copil să încerce mai mult, să-și depășească limitele, pentru ca pe viitor să-i fie mai ușor să ajungă acolo unde, să-și atingă potențialul, să ajungă acolo unde ar putea ajunge. Sper că totul e ok din punct de vedere tehnic. Dacă nu este, vă rog frumos să-mi spuneți. Și aș vrea să purcerem. Și să discutăm întâi despre care sunt motivele pentru care copiii aleg să renunțe la o anumită activitate. Și primul lucru care îmi vine în gând este că atunci când o activitate este prea dificilă, copilul se simte copleșit de situația în care este pus și îi este foarte greu și atunci renunță. Asta ar fi una din situații. A doua situație ar fi atunci când o activitate este prea ușoară pentru copil, atunci el va avea tendința să renunțe, pentru că nu își va pune la lucru toate abilitățile pe care le are, toate punctele forte și activitatea va fi mult prea ușoară pentru el ca să atingă un flux optimal care să-l țină concentrat. Adică atunci când abilitățile lui sunt mai sus decât sunt stimulii activității respective, el tinde să iasă din activitate. Un alt motiv pentru care copilul ar putea renunța la o activitate pe care încearcă să o facă este anxietatea. S-a demonstrat științific că există o legătură între anxietate și furie și vom vedea mai târziu pe parcursul acestui webinar că și furia are un punct cheie în faptul că unii dintre ei și dintre noi adulți alegem să renunțăm atunci când lucrurile devin prea complicate pentru noi. Simte că cei din jurul său nu au încredere în abilitățile lui și aici, fiind vorba de copii, mă gândesc de câte ori pe zi aud ei: ești prea mic pentru, ești prea mic să mănânci gumă de mestecat, ești prea mic să bei cola sau să bei cafea, ești prea mic și nu ajungi la clanța de la ușă, ești prea mic și nu știi să citești, o să mai crești și o să le poți face pe toate. Ești prea mic să. Unii dintre copii sunt copleșiți de acest ești prea mic să și simt că au pierdut încrederea celor din jur, drept urmare și o pierd și ei pe a lor, în ei înșiși. Un alt motiv ar putea fi că, poate și din cauza asta și poate și din alte cauze, copilul are o stimă de sine foarte scăzută. Poate că a interiorizat foarte bine eticheta pe care alții i-au pus-o spunându-i că este de lăsător, că nu știe și că nu poate și atunci acționează conform etichetei pe care a primit-o. Sau un alt motiv ar putea fi că realitatea din jurul lui este copleșitoare pentru el. Și despre asta aș vrea să discutăm puțin mai în detaliu, pentru că asta se leagă de foarte multe experiențe din viața lui, chiar din viața lui de bebeluș. Și Winnicott are o sintagmă foarte frumoasă. El vorbește în cărțile lui și în studiile lui despre mama suficient de bună, extrapolând și părintele suficient de bun. Ce este aceea o mamă suficient de bună? Sau ce este acela un părinte suficient de bun? Este părintele sau mama care se mulează pe etapele de dezvoltare ale copilului. Adică, atunci când bebelușul este foarte mic, este nou-născut, percepția lui asupra lumii este că el o creează, că el este omnipotent, că el este omniprezent și că lucrurile din jurul lui se întâmplă pentru că așa vrea el, pentru că așa își imaginează. Rolul mamei este să îl susțină în imaginea asta pe care el o are asupra lumii, pentru că așa își va dezvolta un psihic sănătos. Rolul mamei este să-l susțină, drept urmare, îi va răspunde la nevoi prompt. Aici putem discuta inclusiv despre alăptarea la cerere. Bebelușul plânge, mama apare să-l alăpteze, bebelușul își imaginează că el a creat sânul cu propria lui putere, a dorinței, a minții, el și-a imaginat că sânul există și l-a creat. Pe măsură ce bebelușul crește, lucrurile se schimbă. Și trecem de la această omnipotență subiectivă, pentru că despre asta este vorba, omnipotența subiectivă, vom trece încet, încet către o realitate obiectivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că bebelușul devenit copil începe să înțeleagă că lumea din jurul său funcționează și chiar și împotriva voinței lui. Că lucrurile se întâmplă independent de ceea ce își dorește și își imaginează el și că e ok să se întâmple așa. Rolul mamei acum este să îl susțină în această călătorie. Fără să vrea, mama începe să crească timpul de răspuns la anumite dorințe ale copilului, pentru că un copil, pe măsură ce crește, începe să aibă și dorințe pe lângă nevoi. Unele nevoi inițiale se transformă în dorințe și mama începe, fără să vrea, involuntar, să crească timpul de răspuns. Și astfel copilul învață să tolereze mai bine frustrarea, pentru că natura ne-a creat foarte inteligent și timpul de răspuns crește pe măsură ce toleranța la frustrarea copilului crește și ea. În această perioadă, bebelușul învață că lumea e împărțită în două părți, în eu și în nu eu. Orice altceva, dar nu eu. Este un lucru pe care el îl înțelege și este fantastic să priceapă că mama este o entitate diferită de el, de unde el la început nu se simțea că este diferit de mamă. Mama era o extensie a lui, era tot el. Pe măsură ce crește, va înțelege că și mama este un nu eu. Eu sunt aici, mama este nu eu, înțelege, eu sunt dependent de mama, dar nu o pot controla. Și este un traseu foarte sănătos pe care copilul îl urmează. Este o perioadă de acest nu eu, este o perioadă de tranziție, este o experiență tranzițională care îl ajută pe copil să treacă de la această omnipotență subiectivă, unde el este creatorul lumii, către realitatea obiectivă, unde el nu poate controla tot. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le poate controla. Alături de mamă, trecând prin experiența aceasta de tranziție, îi va fi mai ușor să ajungă din punctul A în punctul B. Fără această experiență de tranziție, fără ca mama să îl susțină în a înțelege că și frustrările au rolul lor în viața lui, și să-l susțină că le poate depăși, să-i fie acolo alături, să aibă încredere în el, trecând din punctul A direct în punctul B, de la această omnipotență subiectivă la realitatea obiectivă, el se va simți acolo aruncat ca din cer. Nu va avea niciun pic de toleranță la frustrare, se va simți poate chiar abandonat, va simți fără sprijin. Aici, mulți dintre noi, pentru că noi nu știm cum să impunem anumite limite, cum să ne transmitem anumite nevoi, nu am avut exemplul acesta acasă. Poate părinții noștri n-au știut cum să o facă altfel decât altfel decât impunându-ne. Sau poate, pe de altă parte, au fost mult prea permisivi. Și nu avem acest exemplu prin care să știm cum să gestionăm astfel de situații. Din pricina asta, nici noi nu știm cum să facem. Și atunci încercăm să reducem din viața copilului, să dăm la o parte orice frustrare pe care ar putea copilul să o aibă. Îi răspundem la orice nevoie, ceea ce este extraordinar. Răspundem prompt la toate nevoile copilului. Răspundem la fel de prompt și la toate dorințele copilului, de multe ori ignorându-ne nevoile noastre. Eu am nevoie ca acum să mănânc, copilul meu de 3 ani vrea să se joace cu mine. Bun, ok, este un moment de conectare între noi, el are nevoie de conectare, dar mai mult decât o nevoie, este o dorință să se joace cu mine. La mine e vorba despre o nevoie primară, mi-e foame, trebuie să mănânc. Hai să-i explic copilului că este momentul ca eu să mănânc și el să aștepte. Sigur, nu îi va conveni la început. Va fi supărat, va fi nervos, va fi furios, va plânge, va trage de mine, dar este momentul poate ca el să învețe să respecte nevoile celor din jur și prin asta să își crească nivelul de toleranță la frustrare. Și pentru că nu știm cum să facem asta, de multe ori nu o mai facem. Mami, vreau să mănânc acum, că mi-e foarte foame, mă joc cu tine peste 5 minute. Tantru. Bine, mami, hai că vin acum. Ce învață copilul din asta? Învață, ok, că mama îi răspunde prompt la toate cererile lui, dar nu învață să... Nu știe că după perioada de frustrare există viață. Că viața lui continuă și după perioada de frustrare. Plus că faptul că noi îi răspundem atât de prompt și atât de speriați de multe ori la cererile lui, îl face și pe el să se sperie de această frustrare. Aoleo, dacă mama este atât de speriată că eu sunt frustrat, înseamnă că trebuie să fie ceva absolut îngrozitor să fii frustrat. Drept urmare, o să mă sperii și eu de fiecare dată și voi augmenta așa cumva toate trăirile mele. Deci, ziceam că rolul mamei este să-l susțină pe copil în această experiență tranzițională pentru a-l aduce în punctul în care el va înțelege și va reacționa conform cu realitatea obiectivă, realitatea pe care o vede în jurul lui. Atunci când este un stimul negativ în viața copilului, o frustrare, el va avea două tipuri de răspunsuri aversive. Va fi răspunsul aversiv antagonic, de stilul fight. Dacă ne împărțim în fight și flight, adică ne luptăm sau ne retragem, răspunsul antagonic va fi acel în care el va plânge de furie, va plânge așa foarte puternic, va fi foarte furios și dezgustul este un astfel de răspuns, pentru că copilul este foarte vocal. A doua tipologie de răspuns, în opoziție cu primul, este răspunsul prin care copilul se retrage, cumva, de retragere. Este flight, când fugi dintr-o situație de pericol. Ori te lupți cu ea, ori fugi de ea. În această situație, copilul plânge resemnat. Nu plânge cu forță, cu vitalitate, cu putere, nu plânge ca să se lupte cu ceva, ci plânge pentru că este resemnat, se retrage, îi este teamă, îi este rușine, poate, de ceea ce simte. E demn de reținut că aceste răspunsuri aversive nu provoacă o stare de confort copilului. Drept urmare, el nu va încerca să le replice în alte situații prin care trece. Da? Nu va încerca să simtă teama. Nu va repeta o situație în care să simtă teama, pentru că teama nu este o emoție care să-l facă pe el să se simtă confortabil. Va încerca pe cât posibil să ocolească situațiile care îl pot face să simtă teamă și asta este un lucru bun pentru că ține de instinctul nostru de supraviețuire. Da? Teama ne păzește de moarte, practic. Da? Ne este teamă să sărim de pe un pod, dacă nu ne-ar fi teamă și am sări, atunci am murit. Există totuși o emoție pe care bebelușii încearcă totuși să o replice. Și anume este vorba despre furie aici. Nu pentru că furia le-ar crea o stare pozitivă, ci pentru că furia oferă așa o energie plină de viață, care îți dă, e un, cum să zic, un motor care te ține în lucru și te duce mai aproape de scopul tău. De multe ori și noi simțim asta. Când ne înfuriem, simțim că putem muta munții. M-am înfuriat, aveam o profesoară în școală de germană care de fiecare dată când se înfuria, zugrăvea toată casa. Furia ne dă o putere. Și puterea asta ne duce mai aproape de scopul nostru. Drept urmare, copiii încearcă să replice această emoție de furie. Și dacă stăm să ne gândim, furia utilizată corespunzător, ca atunci când bei o singură bere și nu 10, este chiar un lucru pozitiv în viața noastră. Și la fel este și frustrarea. frustrarea este în esență o emoție pozitivă, pentru că ne frustrăm ca să reușim să facem ceva. Într-un scenariu ideal, lucrurile funcționează așa. Încercăm ceva, da? Deci avem o acțiune inițială care nu funcționează. După ce nu funcționează, simțim frustrare, acționăm din nou, lucrurile funcționează și totul e ok. Da? Deci încearcă, nu merge, frustrare, acțiune și totul e ok. În aceștia 5 pași simpli, noi reușim să îndeplinim un lucru care să ne ducă mai aproape de obiectivul nostru. Ce ne facem când lucrurile nu funcționează așa? Și mai ales când vorbim despre copii, lucrurile e foarte posibil ca lucrurile să nu funcționeze așa. Pentru că există multe limitări în viața de copil. Apropo de ce spuneam, tu ești mic și nu poți. Nu poți să te încalci singur, nu poți să te îmbraci singur, nu poți să mănânci supa cu lingura, nu îți încape cubul ăla în orificiul rotund de la jocul de sortare, nu poți să te încalți, nu ajungi la clanță să deschizi ușa. Mi-aduc aminte de un episod, chiar am plâns atunci, mi s-a părut atât de... M-a impresionat foarte tare, era Emma foarte mică și venisem din maternitate cu Filip și eram sus la baie și ea a văzut că nu mai sunt pe nicăieri și a crezut că m-am întors la maternitate și a vrut să se ducă pe hol să-și ia cizmele ca să vină după mine. Era în casă cu mama și la un moment dat am auzit-o că plângea foarte tare, dar era un plâns din ăla, din suflet. Și am ascultat, pe măsură ce coboram scările, ascultam ce îi spunea mamei și îi spunea că ea a vrut să se ducă să-și ia cizmele ca să vină la maternitate la mine, dar nu ajunge la clan să se deschidă ușa de la hol unde erau cizmele. Deci astea sunt niște lucruri cu care copiii se întâlnesc foarte des. Da? Sunt multe limitări în viața lor. Ca să nu mai spun de limitările pe care le punem chiar noi, pentru că noi, având o experiență de viață mai bogată, am aflat că anumite lucruri sunt periculoase și știm care poate fi consecința lor. Copilul nu știe de ce nu e ok să traverseze strada alergând. Da? Sau chiar dacă știe pe moment, nu-l interesează. Dar noi știm și atunci îl limităm. Deci noi îl limităm foarte mult. Și atunci, ăștia 5 pași se lungesc foarte mult și se transformă câteodată într-un cerc vicios, pentru că copilul încearcă să facă ceva, o acțiune inițială, și nu reușește. Și atunci încearcă o frustrare care generează o nouă acțiune. Dar și pentru că copilul nu are o experiență de viață atât de vastă ca noi, ca să poată să schimbe abordarea, să schimbe acțiunea inițială, să încerce altfel sau mai puternic sau... acțiunea care nu îi reușește generează din nou frustrare. Și după frustrare începe o nouă acțiune care nici aia nu funcționează. Generează o nouă frustrare și tot așa se învârte într-un cerc vicios până când frustrarea duce la furie. Furia generează o nouă acțiune, pentru că ziceam că furia ne duce mai aproape de obiectivul nostru. Dar nu reușim nici atunci, pentru că de obicei atunci când suntem furioși, se deconectează părțile raționale ale creierului nostru, ne pierdem și coordonarea și echilibrul, gândirea rațională nu funcționează și sunt foarte mici șansele să reușim să facem un lucru, un puzzle, de exemplu, atunci când suntem furioși. După furie vine deznădejdea și atunci copilul renunță. Renunță resemnat sau aruncă cu puzzle-ul de toți pereții. Cert este că nu mai este dispus să încerce atunci. Ei, partea proastă este că de fiecare dată când el răspunde cu furie la această frustrare, învață creierul că așa se acționează în situațiile de acest fel. Da? Legăturile din creierul lui se fac de asemenea manieră încât pe măsură ce el repetă experiența asta, pentru că spuneam că ei repetă emoția de furie, caută situații în care se simtă furie, de fiecare dată când se întâmplă asta, învață creierul să reacționeze așa. Și intrăm într-un alt cerc vicios în care nu mai poate să acționeze la frustrare decât cu furie. Și asta se vede pe măsură ce trece timpul, că numărul de acțiuni pe care el le încearcă până ajunge în punctul de furie, scad treptat. Și la un moment dat poate chiar va ajunge în situația în care încearcă ceva, acțiunea nu-i reușește, se frustrează, mai încearcă furia, încearcă din nou și renunță. Da, sunt, cred că, tot 5 pași, doar că nu va ajunge la obiectivul pe care și l-a propus. Cum putem face noi să nu ajungă în punctul ăsta, să nu intre în cercul vicios inițial de frustrare, nu merge, frustrare, nu merge, frustrare, nu merge, furie, renunță? Și cum facem să nu intre nici în cercul vicios în care să știe că la frustrare se răspunde cu furie și așa se facă de fiecare dată? E greu, dar am putea să fim noi un exemplu pentru copii. Să-i arătăm, prin exemplul propriu, că la frustrare nu se răspunde cu furie. Dacă și noi reacționăm la fel, copilul învață, pentru că cel mai mult copilul învață prin observarea și imitarea mediului său. Nu învață din cărți, nu învață din studii, sau mai puțin învață din cărți și din studii și din faptul că noi le impunem anumite lucruri. Metoda lor naturală de a învăța este prin observare și prin imitație. Unii copii învață preponderent prin a observa, sunt copiii care stau mai retrași și observă tot ce e în jurul lor, apoi ei imagazinează toată informația și o folosesc, și sunt copiii care imită foarte mult, tot ce facem noi, cei din jurul lor, imită și învață astfel. Deci hai să încercăm să fim un exemplu pentru copii și să nu răspundem noi la frustrare cu furie. Să verbalizăm. Wow, mi-este îngrozitor de greu să înșurubez filetul ăsta aici sau să înfiletez obiectul ăsta aici. Mi-e foarte greu. Uite, acum parcă îmi vine așa să mă enervez, dar nu am de ce să mă enervez, că dacă mă enervez nu mai reușesc să-l... Hai să mă calmez și uite, până la urmă o să reușesc. Dar hai să facem asta cu... punând în cuvinte ceea ce este în noi, ceea ce simțim, ceea ce credem, ceea ce gândim, să o facem cu voce tare. Am putea să învățăm copilul că la frustrare nu se răspunde cu furie prin jocuri. Prin jocuri de rol, în care noi suntem copilul care încercăm să facem foarte multe lucruri pe care nu reușim să le facem și opa, ne vine să ne înfuriem și ne înfuriem foarte tare și după aia ne dăm seama că... nu e ok, nu am reușit să ajung nicăieri cu acționând în acest fel. Sau copilul ar putea să pună în joc această emoție pe care o simte ca răspuns la furie și din nou să ajungem la concluzia că prin furie nu reușim să rezolvăm lucrurile. Putem să discutăm despre asta, exact cum spuneam mai devreme, să punem în cuvinte ceea ce știm, ceea ce simțim noi. Și vă spuneam că studiile au arătat că există o legătură foarte, foarte importantă între anxietate și furie / frustrare. Bun. Atunci când frustrarea copilului vine din anxietate, nu o poți vindeca decât rezolvând situația care a generat anxietatea copilului. Și aici este de lucru pe altă parte, să vezi de unde vine, ce a cauzat această anxietate și abia după ce vezi care este motivul principal, poți vindeca sau poți repara. Da? Aici, noi ca părinți, observând copilul, putem afla lucrurile astea. Și anxietatea poate veni din lucruri foarte mărețe și importante. A murit cineva din familia noastră sau părinții s-au despărțit sau cine știe ce alte situații, ne-am mutat în altă țară unde copilul nu cunoaște limba, a fost toată viața lui dată peste cap, a avut un frate, o soră, sau poate veni de la lucruri minore, cum ar fi că am renunțat la păturica preferată a copilului, apropo de obiectul de atașament în perioada de tranziție, sau că am schimbat olița verde cu una la fel, dar alta. Da? Copiii tind să creeze cumva un atașament față de obiecte și nu doar de aspectul lor, ci de toate caracteristicile obiectului respectiv. De exemplu, dacă un copil își va pierde obiectul de atașament din perioada de tranziție și noi îl vom înlocui cu un obiect similar, mă rog, identic, zicem noi, a pierdut ursulețul de pluș și luăm altul la fel și copilul este tot crizat și nu-l acceptă, pentru că ursulețul inițial avea un miros aparte, avea un năsturel care era puțin descusut, avea o pată de cafea pe tălpița de la piciorul drept, pe care ursulețul cel nou nu le are. Toate aceste elemente pentru copil însemnau, era stabilitatea lui, da? Erau lucrurile care îl făceau să se simtă în siguranță, da? Era obiectul pe care îl știa atâta timp, care îl făcea să se simtă în siguranță. Și faptul că obiectul respectiv a dispărut și noi l-am înlocuit cu unul care zicem noi că este la fel, îi creează o stare de anxietate. Da? Ceva s-a schimbat în lumea lui, ceva foarte important pentru el, pentru că de multe ori ceea ce este important pentru copil, noi nu conștientizăm importanța lucrurilor minore din viața copilului și e pe principiul, astea sunt probleme, stai să vezi când o să ai cu ce plăti ratele de la casă. Nu. Fiecare vârstă vine cu problemele ei. Bun. Și acum, cred că partea care vă interesează cel mai mult, ce facem când e copilul frustrat, da? Când încearcă să creeze un castel din Lego, nu reușește și dă cu Lego de toți pereții, a plecat bombănind sau face o criză de plâns, se te pălește pe jos. Ce facem în situațiile astea? Ne sperie. De multe ori ne sperie. Nu? Și știți de ce ne sperie? Pentru că nici noi nu știm cum să reacționăm la frustrare. Unul, că nici noi n-am învățat că este doar o emoție care vine și trece și ne sperie furia asta lui, emoțiile astea lui puternice ne depășesc. Și doi, pentru că suntem convinși că noi trebuie să reparăm tot din viața copilului. Dacă copilul este supărat, noi trebuie să-l facem să se simtă mai bine, pentru că noi suntem părinții lui. Da și nu. Copilul are dreptul să fie furios, să fie supărat, fără să aibă legătură cu noi ceea ce simte el atunci. Iar noi, ce trebuie să facem, este să-i fim alături. Dacă are nevoie de noi, să știe că suntem acolo, că îl înțelegem, dar nu neapărat să reparăm. Pentru că nu știu cum să vă spun, dar pe măsură ce lucrurile din viața noastră se strică, e posibil să nu fie cineva acolo să le repare. Dacă mie îmi cade acum tavanul în cap, o să vină cineva să-l repare pe banii mei după ce l-am chemat eu. Nu o să vină nimeni din neant, coborându-se din cer, ca să-mi repare mie tavanul. Și sunt lucruri pe care copiii le învață treptat, fiind expuși treptat la situații care îi frustrează. Este ok, este normal, este benefic. Nu vrem să creștem copilul într-un clopot de sticlă, da? Pentru că apoi să-l trimitem în realitatea aia obiectivă și să-l lovească toate situațiile dificile peste față. Da? A se nota că nu spun să-l expunem în mod voit la anumite frustrări ca să se învețe. De genul, nu-mi place sistemul tradițional, am bani de Montessori, dar nu-l dau că o să fie oricum mai greu la adaptarea ulterioară. Nu, deci nu fabricăm situațiile care să-i genereze frustrare, dar le acceptăm pe cele normale din viața de zi cu zi și acceptăm să trecem prin ele. Deci este ok, este normal, este dorit ca al nostru copil să fie frustrat, să se înfurie, să plângă, să se supere, pentru că dacă nu ar face asta, poate ar trebui să ne punem probleme. De ce nu se enervează copilul ăsta când îi se strică minunata, extraordinară construcție la care el a lucrat timp de 20 de minute. Da? 20 de minute din viața unui copil este enorm. El a lucrat la o construcție în 20 de minute, vine frasul și o distruge, iar el nu se simte frustrat? Ceva nu e regulă. Sau, mă rog, ceva poate să nu fie regulă. Hai să nu exagerăm nici noi. Deci este ok. Este ok să simtă toate emoțiile și trebuie să-i transmitem lucrul ăsta ca să nu îl speriem de emoțiile pe care le simte. Așa că îi validăm ceea ce simte. Dar validăm emoția pe care o simte. Wow, observ că ești frustrat că s-a întâmplat X lucru. Și mie mi se întâmplă să mă simt frustrată când se întâmplă X lucru. Uite, ieri s-a întâmplat asta și wow, ce frustrat am fost după aia. Sau cât de rău m-am zis, cât de tare m-am înfuriat, cât de trist am fost că s-a stricat, că s-a spart, că nu mai am, că am pierdut, că n-am reușit. Sunt chestii pe care toată lumea le simte. Da? Este o chestie universală, să simți emoțiile astea. Toată lumea din lumea asta simte emoțiile astea. Și este ok și copilul trebuie să știe că toată lumea le simte. Nu este el singurul, unicul care trece prin astfel de situații. E ca la noi, de multe ori ne simțim bine când auzim că și alții au probleme care seamănă cu ale noastre. A, ce bine mă că zici că treci și tu până asta, credeam că sunt singura. De multe ori zicem asta. Mamă, credeam că sunt singura care trebuie să stea o oră să îmbrace un copil să iasă pe ușă. Și ne simțim mai bine că și tu, Emma, treci prin asta și tu, Cristina, treci prin asta, da? Ne simțim mai bine. Pentru că nu ne mai simțim singuri cu problema noastră. Ok, dacă și alții au această problemă, e normal să, ca ea să existe. Probabil există o rezolvare. Dacă ei au supraviețuit având aceste probleme, înseamnă că o să supraviețuiesc și eu. Da? Nu ne pe principiu să moară capra vecinului. Bun, deci validăm emoțiile, îi arătăm copilului că și noi am trecut prin asta și că, uite, suntem ok. De multe ori pornim de la prezumția că ar trebui să încerce mai mult. Și asta poate pentru că și noi am auzit de multe ori în copilăria noastră, n-ai încercat suficient, ești brânză bună în burduf de câine. Eu am auzit de foarte mult chestia asta. Poate că a încercat suficient și atât poate el în clipa asta cu resursele pe care le are. Poate nu poate mai mult decât atât. Și e ok. Decât să-i stabilim niște standarde pe care nu o să le poată atinge și se va teme toată viața de mediocritate, true story, hai să vedem copilul exact așa cum e, da? Nu poate să facă un turn, uite atât, pentru că nu îi permit abilitățile pe care le are acum. Hai să nu avem așteptarea de la el să facă un turn, uite atât. Hai să nu mai avem nicio așteptare de la el, să ne bucurăm împreună cu el că a reușit să construiască un turn, uite atât. Și să vedem în paralel cum putem lucra să îl ajutăm, să îi creăm abilitatea de a ajunge la a construi un turn, uite atât. Da? Și pe lângă asta, nu considerăm că trebuie să încerce mai mult și să-i transmitem copilului mesajul că poate să încerce altfel. Da? Există o mie de variante prin care putem rezolva o problemă și știu că nu suntem învățați așa și știu că în școală exista o singură variantă de a rezolva o ecuație la matematică și că nicio altă soluție nu era bună, nu conta neapărat rezultatul, ci să văd cum ai gândit și cum ai gândit ăsta trebuia să fie exact cum ți-am arătat eu în clasă că se gândește. Și ne este greu cumva să ieșim din, să gândim în afara cutiei. Dar hai să nu transmitem asta mai departe și să-i transmitem copilului mesajul că ok, poate ai încercat suficient așa, hai să vedem cum am putea face altfel. Problemele se pot rezolva și altfel. Da, piramida sau turnul roz Montessori, da, într-adevăr, trebuie să pornească de la turnul, de la cubul cel mai mare până la cubul cel mai mic. Dar ce ar fi dacă le-ai construi invers? Da? Ok. Dacă îl vedem că a intrat în cercul vicios, în care urmează să răspundă la furie cu frustrare, să-l oprim. Și pentru noi valabil același lucru. Hai să luăm o pauză. Nu intră cubul ăla nenorocit în gaura aia de la cerc. Ok, nu vrem să-i spunem noi, vezi că nu o să intre. Îl lăsăm să vadă că nu o să intre, pentru că învață experimentând, da? Dar hai să mai luăm o pauză. Când este acolo și îl simțim că ajunge în punctul în care se înfurie și trage un tantrum de o să plângă 40 de minute și nu vrem să-l ducem acolo, nu vrem să învețe că așa se reacționează la frustrare, hai să-l direcționăm spre altceva. Mă duc să beau un pahar de limonadă. Vii cu mine? O să ziceți că, ok, îi distragem atenția. Îi distragem atenția, dar nu în sensul negativ, ci în sensul de a rupe din cercul ăla vicios care știm sigur că nu o să-l ducă unde trebuie. Da? Pentru că îl cunoaștem, e copilul nostru, am ajuns în punctul în care deja îl simțim și vrem să tăiem, să tăiem legătura aia dintre frustrare și furie și mergem și bem o limonadă sau mâncăm o ciocolată sau ieșim afară să udăm florile și deja lucrurile se mai calmează, copilul se întoarce la activitate și o poate relua. Și posibil să nu mai ajungă în punctul în care se simtă furie. Și valabil și pentru noi asta, da? Când simțim că ne apropiem de momentul ăla în care ne vine să dăm cu imprimanta aia de toți pereții că nu reușim să printăm nimic la ea, hai să mergem să ne facem o cafea, să fumăm un pachet de țigări, să cine știe ce vicii mai avem. Bun. În afară de ce putem face în momentul ăla, e ce putem face și în alte momente din viața copilului și asta am putea să ne gândim să îi scoatem în evidență succesele pe care el le are în alte situații. Da? Wow! Observ că ai construit un turn de 10 etaje! Cum a fost? și el o să conștientizeze că a construit un turn de 10 etaje. Noi spunem, bravo, ai construit un turn de 10 etaje. E minunat, îmi place foarte mult, pentru că aici nu lucrăm cu motivația intrinsecă. Cu motivația copilului care trebuie să vină din interiorul lui și să creeze turnul ăla din 10 etaje, nu ca să mă mulțumească pe mine, ci pentru că așa vrea el, pentru el, da? Să facă ceva pentru el și nu pentru mine. Dar încercăm prin întrebări să-l facem să vadă că se simte bine când reușește să facă ceva. Băi, și-am văzut că ți-a fost greu la un moment dat, cum ai depășit momentul ăla? Păi m-am gândit eu că dacă iau cubul și îl mut și așa, am văzut că s-a prăbușit la un moment dat. Cum ai făcut tu să-l construiești din nou? Îi arătăm copilului că are resurse să depășească momentele alea în care îi este greu și în creierul lui cumva va fi un click. Dacă am reușit să fac asta odată, bine, asta nu-și va spune în cuvinte, dar creierul lui va învăța, dacă am reușit să fac asta încă o dată, este o resursă pe care eu o am și o pot folosi din nou. Și asta îl va ajuta în momentele în care va începe să simtă frustrare. Deci îl ajutăm pe copil să vadă succesul din viața lui în alte situații și asta îl va ajuta în momentele în care îi este greu să-și atingă obiectivul. Mai spuneam că trebuie să, sau ar fi bine, am putea să fim un exemplu pentru copilul nostru și să-i arătăm cum se acționează calm atunci când nu reușești ceva. Atunci când încerci să faci o parcare laterală și nu-ți iese. Atunci când ți s-a tăiat maioneza. Atunci când nu reușești să printezi ceva la imprimantă, da? În loc să o bodogă și să o înjuri pe imprimantă și să-ți vină să dai cu ea toți pereții, încearcă să te controlezi ca să-i dai un exemplu pozitiv copilului. Și cum te poți controla? Pentru că e ușor de zis și greu de făcut. Prin învățând creierul cum să reacționeze, sau reînvățând creierul cum să reacționeze într-o anumită situație. Timp de 30 de ani, la frustrare am răspuns cu furie. Da? Am intrat în cercul ăla vicios. Cum ies din el? Ies din el nemai acționând în mod pe pilot automat. Da? Nemai lăsând creierul meu să meargă el pe pilot automat și să-mi spună exact ce să fac, ci răspunzând conștient la situația respectivă, încercând să fiu prezentă în momentul ăla. Adică, dacă simt că o iau pe câmpii sau știu că este o situație în care în mod normal aș lua-o pe câmpii, ce aș putea face? Aș putea să încerc să ies din situația, să fac ceva total ieșit din comun, să sar într-un picior, să număr de la 10 până la 1, din 2 în 2, să încerc să-mi dau seama cum se simte pielea capului meu. O simt? Cum intră aerul în plămâni? Cum se simte degetul meu de la piciorul, degetul mic de la piciorul drept? Se lovește de marginea de la pantofi. Deja, încercând să mă concentrez asupra lucrurilor de genul ăsta, se acționăm părți ale creierului meu care sunt responsabile cu rațiunea, da? Pentru că trebuie să planific ca să mă gândesc cum e să număr de la 10 la 1 din 2 în 2, pentru că trebuie să fiu foarte concentrată pe degetul meu mic de la picior ca să-l simt cum se lovește de șosetă sau de marginea de la pantof și astfel mă reconectez la mine. Da? Și sunt lucruri pe care le putem face inclusiv cu copiii noștri. Nu o să-i spunem copilului nostru să numere de la 10 la 1 din 2 în 2 dacă el are 3 ani, dar în momentul în care îl simțim că urmează să o ia razna, putem să îi suflăm așa pe frunte și să-l întrebăm cum se simte aerul ăsta. Unde găsești un obiect roșu în cameră? Wow! Se aude ceasul cum face tic-tac. Sau lucruri care știm că îl interesează pe el. Wow, am auzit o mașină pe stradă, i-auzi motorul, vezi roțile cum se învârt. Îl facem atent la ceva, reconectăm creierul rațional și îl scoatem din cercul ăla vicios, frustrare, furie. Și alt lucru foarte important pe care ar trebui să-l facem și este greu, și este foarte greu, este să încercăm să nu proiectăm asupra copilului ceea ce am simțit noi. Și e o chestie pe care nu o facem conștient, dar noi în trecutul nostru, în momentele în care nu reușeam să facem ceva, ne frustram îngrozitor. Ne simțeam abandonați, poate și pentru că nu am avut perioada aia de tranziție despre care vorbeam la început și am fost luați din punctul A în punctul B, poate pentru că cei din jur ne-au învățat că frustrarea este o emoție periculoasă, îngrozitoare, care trebuie să ne îngrijoreze și nu știm noi cum să reacționăm, nu am știut cum să reacționăm și proiectăm asta asupra copilului. Poate că noi, în copilăria noastră, ne aducem aminte cum am dat cu un joc de toți pereții pentru că n-am putut să-l facem, n-am putut niciodată să facem un puzzle sau să jucăm șah din varii motive, că n-am avut susținere, că n-am avut încredere în noi, cine știe ce alte motive, pur și simplu poate nu ne plăcea fața scufiței roșii de pe puzzle pe care încercam să-l facem, dar ai noștri ne obligau și proiectăm asta asupra copilului. Dacă noi am simțit anumite lucruri, nu este absolut obligatoriu ca și copilul nostru să le simtă. Copilul nostru nu este Emma mea, nu este Diana mică. Ea nu trăiește aceleși experiențe pe care le-am trăit eu când eram mică și chiar dacă le-ar trăi, este ok, sunt experiențele ei de viață prin care ea trebuie să treacă. Ea nu este o reeditare a mea, iar rolul meu nu este să o repar pe Diana mică lucrând cu Emma. Emma și Diana mică sunt două entități diferite, separate, doi oameni care nu se întrepătrund nicăieri. Și asta e greu. Ok. Un lucru care nu o să vă placă este, o să vă spun că persistența este o trăsătură moștenită. Nu o să vă placă. Mamă, dacă n-am moștenit, mamă și n-am de la cine, că eu nu sunt așa, nici tasul meu, ce ne facem? Dar așa veste bun. Persistența este o trăsătură care este moștenibilă, dar care poate fi și învățată. Da, deci dacă al nostru copil nu a moștenit persistența de la noi, îl putem învăța să fie persistent. Și cum facem asta? Păi o facem scoțând-o în evidență în alte situații. Exact cum spuneam mai devreme. Wow, s-a prăbușit turnul de 5 etaje și văd că acum e unul de 10 etaje aici. Ce s-a întâmplat? Păi eu zic, păi l-am construit eu. Cum? După ce s-a prăbușit? Wow! Și el o să spună, da, pentru că mi-a părut rău și am încercat și am fost mai atent și am luat alte cuburi și am făcut și am dres și... Și cum te simți acum că ai reușit să faci asta, da? Cum a fost? Cum te simți? Sunt lucruri cu întrebări pe care noi le folosim ca să-l ajutăm pe copil să caute în el însuși. Să vadă ce găsește acolo în el însuși, da? Sunt întrebări care îl ajută pe el să ajungă la el. Nu-i spunem noi cum e. Ești cel mai tare că ai construit asta și ia uite ce. Nu. Cum te simți tu? E ok să-i spun eu că e cel mai tare? Sau e ok să se simtă el că e cel mai tare? Da? Aici vorbim din nou despre motivația intrinsecă pe care noi o mobilizăm cu astfel de întrebări și motivația extrinsecă care înseamnă că el la viitoare va construi un turn ca să mă vadă pe mine că mă bucur din nou, că zic bravo și că aplaud. O altă metodă de a educa persistența copilului este, ca în mod normal, să încurajăm încercarea și nu neapărat reușita. A for effort, da? Este super tare că a încercat să facă ceva, da? Subliniem ideea că nu contează dacă a reușit și o să spuneți, da, dar poate nu e ok, că e important să și faci ceva, nu doar să încerci. Da, e important să și faci ceva, dar câtă presiune vine pe tine atunci când tu nu reușești? Și pornim de la premisa că copilul își va folosi toate resursele pe care le are ca să ajungă aici, dar dacă nu ajunge, înseamnă că nu are resurse suficiente și atunci se va simți demoralizat, îi va scădea stima de sine. Hai să nu impunem targeturi, da? Și să încurajăm efortul și copilul va încerca să facă din ce în ce mai bine pe măsură ce va exersa, exersarea este mama învățăturii, da? Exercițiul este mama învățăturii. Va exersa până va ajunge singur în punctul ăsta, fără să îi impună, să îi transmită cineva. Câteodată se întâmplă că nu vrea să încerce și nu vrea să fie persistent pentru că este teamă de ceva. aici, apropo că vorbeam mai devreme de anxietate, și rolul nostru este, și aș vrea să subliniez asta, să aflăm motivul pentru care el este temător. De ce nu vrea el să încerce să urce dealul cu bicicleta? Ce teamă are el acolo? Da? De unde vine? De unde vine teama asta și cum putem face să renunțăm la ea? Și din nou aici vorbim despre jocurile de rol, despre povești, despre discuții libere. Copilul ne transmite un mesaj și ne ascultă atunci când și el este ascultat. Deci discuțiile trebuie să fie foarte deschise, noi cu urechile, uite așa, nu doar să inducem copilului un răspuns pe care noi vrem să-l auzim și nu doar să ascultăm ceea ce vrem noi, ci pur și simplu să ascultăm copilul cu totul. O altă metodă de a încuraja persistența copilului este tehnica pașilor mărunți. El este într-o zonă de confort acolo și e greu să iasă din ea, da? Bun, vrea să ajungă în vârful copacului. Dacă va încerca din prima, e prima oară când vede un copac și încearcă să se urce în vârf, sunt foarte mici șansele ca el să reușească. Și atunci hai să încurajăm, să facem din scopul ăsta, de fapt, un traseu, da? Cu puncte cheie. Wow, ai ajuns până la prima creangă. Cum te simți acum? Da? Și mâine și poimine va ajunge tot până la prima creangă. Răspoimine va ajunge până la următoare. Și uite așa, încet, încet, copilul va ieși din zona lui de confort și va ajunge la potențialul lui maxim, în vârful copacului, fără să se simtă frustrat și demoralizat și fără să renunțe la a mai încerca. Și cel mai important, să arătăm copilului că avem încredere în el. Da, este mic pentru anumite lucruri, dar dacă ar putea face totuși lucrul ăsta, da? Hai să vedem cum îi putem transmite noi că avem încredere în el, că știm că poate, să îl susținem cu minimă susținere. Sunt aici pentru tine, uite, vrei să urci dealul ăsta, te împing cu un deget. El are confortul că mami este aici și mă susține, mă împinge, dar tot efortul îl depune el. Și așa, prin exercițiu, va ajunge în vârful dealului cu bicicleta până la urmă. Dar mai există și situația în care copilul este prea persistent. Ce ne facem când el vrea să încerce tot singur și nu ne lasă niciodată să-l ajutăm? Ok, vrea să încerce tot singur și nu lasă să-l ajutăm. Este foarte bine că încearcă singur, doar că de multe ori nouă ne este greu, pentru că durează mult, pentru că necesită resurse, pentru că o să verse toată supa pe jos și trebuie să-l schimbăm și să spălăm, să măturăm, să facem mai multă supă pentru că va ajunge mult pe jos, va fi risipă, timp pierdut, în loc să mănânce în 10 minute, va mânca într-o oră, dar copilul așa învață. Și ne ajută foarte mult să ne luăm timp pentru lucrurile astea. Dacă știm că vrea să se încalțe singur și durează o jumătate de oră să potrivească pantofii, dacă putem, hai să începem procesul de îmbrăcare cu o jumătate de oră mai devreme. Sigur, există și situații în care asta nu se poate și trebuie să ne le asumăm. Da? Ok, astăzi nu se poate să stăm o jumătate de oră să te încalci pentru că nu avem timp, trebuie neapărat să ajungem undeva. Bun, cum facem? Păi încercăm să explicăm copilului, dar câteodată chiar nu e de acord pentru că vrea singur, ne asumăm că este o situație de criză în care vom îmbrăca copilul împotriva voinței lui, îi vom crea o frustrare că nu a putut încerca singur. Îmi pare foarte rău, dar acum va trebui să te încalți eu. Știu că nu-ți place, știu că ai vrea singur, asta este situația acum. Și am putea... mai e o chestie că de multe ori ei intră așa într-un carusel din care nu mai pot ieși, că ei trebuie să facă și e un motor așa care îi tot antrenează și tot antrenează și nu se pot deconecta de la starea aia. Am putea exersa în afara, în restul timpului, prin diferite jocuri, cum să se înfrâneze singuri. Și mă gândesc la jocuri de genul cum e la americani Simon Says, nu știu dacă avem și noi echivalentul în română, în care eu spun ceva și copilul sau copiii din jurul meu trebuie să facă lucrurile respectiv, sau acum țopăim, ne oprim și toți trebuie să se oprească, din nou țopăim, toți ne oprim și iar trebuie să se oprească. Sunt jocuri care îi ajută să se înfrâneze.